Құран деген күшті нәрсе, құрметті жамаат. Егер бұны мән беріп тыңдайтын адам болса, бір сағат дейін деп шығады. Хәл мин мүддәкер деп айтатын себебі сол атаған. Тек бұны бүйтіп құлағын тосып, ойланайыншы, тыңдайыншы дейтін адам жоқ дейді сендерде. Қарас. Міне жындарды көрсетіп отыр. Жынның қай жері адамнан артық еді? Артықшылығы қай жерінде болды? Мән беріп тыңдады. Ұзақ тыңдап еді болды. Жүрегін берді. Бізде адамдарда қырсық, жаңағы анау пистықтық деген нәрселер бар ғой, сол алға бастырмайтын нәрселер. Сонда қараңыз міне, Құранды тыңдады, бойды жуып шықты да, 180 градусқа өзгеріп келгендегі сөздерін қараңыздар. «Уәлән нүші кәбе роббина ахада» «Біз енді Раббымызға ешкімді ешқашан серік қоспаймыз» дейді. Міне, іс қалай түзелді. Осы нәрседен кейін күллі істер түзеле береді өзі.